Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 9. oktober. I denne uge kan du blandt andet høre, hvorfor de danske storbanker nu åbner nye mødelokaler for at se kunderne i øjnene igen. Ligesom vi dykker ned i det sociale medie Instagram, der for 10 år er gået fra en ukendt fotoapp til en gigantisk reklamesøjle. Men først skal du lytte med, når Finanses økonomiredaktør Brun Nielsen giver sin analyse af, hvorvidt stigningen i coronatilfælde risikerer at bremse den europæiske økonomi eller blot sætte den ned i gear. Her er ugens historie.
Vejret synes at være med både dansk og europæisk økonomi. Man kan drikke kolde fadøl eller kold hvidvin på de udendørscaféer, som er åbne. Men nu må se de ellers festglade byer, Paris og Berlin, igen begynde at lukke barne. Om ikke helt, så i hvert fald tidligere om aftenen. I Danmark flår vi mundbindet af og på, når vi går ind og ud af butikker og restauranter. Skal vi simpelthen til at se en ny nedtur i Europa, både socialt og økonomisk?
Nej, der er ikke nogen, der spår med ny nedtur, men det er ret sikkert, at genopretningen har fået en på goddagen af de her restriktioner, der er blevet indført.
Det siger Bo Nielsen, som er økonomiredaktør på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Bo, det virker jo som et opsving, der har ramt en mur. Var vi simpelthen ved at være tilbage på sporet rent økonomisk?
I forskellige lande rundt omkring Europa, der havde man jo de her voldsomme nedlukninger. Og det bremsede økonomien kraftigt op. Da man åbnede op igen, så fik man jo en kraftig opblussende aktivitet. Det giver lidt sig selv, når man lukker noget ned, og man lukker det op igen, så kommer der en genopblussen. Men det, vi har set de sidste uger, det er, at der er kommet flere og flere restriktioner, både i Danmark, men også i mange europæiske lande, som gør, at den her opblussen, den har ligesom tabt momentum.
Du snakker med forskellige økonomer hele tiden. Hvad er det, de ser for sig i øjeblikket?
Men det, de ser for sig, det er faktisk en skuffelse i fjerde kvartalstallene. Altså, du kan se Handelsbanken for eksempel komme ud med en ny prognose forleden, både for dansk, men også for europæisk økonomi. Men for den danske økonomi sagde deres prognose fra august, at vi i fjerde kvartal ville vokse 1,5%. Men nu, i deres nye prognose, siger de, at fjerde kvartal kun vil give en vækst på 0,5%. Og det er blandt andet fordi, at vi ser, at de her restriktioner begynder at sætte sig i forbrugernes adfærd, og i virksomhedernes investeringslyst.
I Danmark har vi tilsyneladende klaret det relativt stilfærdigt, i hvert fald målt på for eksempel antal konkurser i erhvervslivet, og fyringsrunderne har heller ikke været så omfangsrige, som man frygtede oprindeligt. En af de ting, regeringen har gjort for at lette trykket herhjemme, det er jo de her feriepenge, som nogen har valgt at få udbetalt. Ved vi noget om effekten derfra endnu?
Det er lidt tidligt at sige, men hvis man ser på Danske Bank, som jo følger betalinger og MobilePay og Dankort, så kan vi faktisk allerede se i de tal, der slutter den 5. oktober, at folk er begyndt at bruge nogle flere penge, end de måske ellers ville have gjort. Når det så er sagt, så var det faktisk forventeligt. Den store prøve kommer de næste par uger, om danskerne i lyset af de her usikkerheder, kan man kalde det, vil vælge at spare flere penge op, end de ellers havde tænkt sig, eller om de vil vælge at bruge dem. Det ved vi faktisk ikke endnu, men nogle økonomer er lidt nervøse for, at de her restriktioner vil sætte sig på vores psyke, gøre os lidt mere nervøse og gøre, at vi sparer flere af de her penge op, end vi ellers ville have gjort.
Nu startede jeg med at tage til både Paris og Berlin og snakke om bar, der begyndte at lukke ned eller lukke tidligt i hvert fald. Hvor meget af den danske økonomi skæbne ligger dernede i Europa?
Man kan sige sådan, hvis man ser på Danske Banks nye prognose, så har de sænket kraftigt deres syn på eksportvæksten, eller rettere sagt faldet i eksporten. Altså, nu mener de faktisk, at eksporten vil falde hele 12,2% i år. Derved er de faktisk langt mere pessimistiske end regeringsprognose fra august. Og det er jo på en måde et produkt af de restriktioner, vi ser alle mulige steder i Europa, som bremser forbrugernes lyst til at bruge penge, og derved også muligheden for danske eksportører. Det, man skal huske på, det er, at sådan som økonomien er delt op i Europa, så ligger størstedelen af den økonomiske aktivitet jo i de store byer. Og det er jo også i de store byer, man desværre ser mest virus sprede sig. Og det er derfor, at man ofte ser de største restriktioner. Selv under de her lidt mere mindre lockdowns, som man nu kalder det, light lockdowns, ikke? Så er det mange af de restriktioner, det er de store europæiske byer, og det er der, den økonomiske aktivitet ligger. Så slaget til økonomisk aktivitet i Europa som helhed, og derved også for dansk eksport, kan faktisk godt blive stort, selvom man ikke ser en ny stor nedlukning på tværs af hele Europa.
De største økonomier, vi handler med, er de alle sammen nogenlunde samme sted, som vi er, sådan lidt
Vi har klaret det bedre end langt de fleste af dem, vi handler med. Hvis man ser på sådan noget som Storbritannien, så er det helt ude i skoven. Ikke? Altså, de var meget hårdt ramt af den første nedlukning, og nu læner de sig op af nogle nye, ret store nedlukninger. Måske ikke en national nedlukning, men noget, der er tæt på i hvert fald. Deres virustal er forfærdelige. Så de er i hvert fald hægtet fuldstændig af, det samme med Spanien og Frankrig. Italien har klaret lidt bedre efter en voldsom nedtur, så har de også haft en god genopretning, ligesom vi har haft. Men som sagt, på tværs af stort set alle europæiske lande, ser man nu en lille opbremsning i genopretningen.
Du nævnte Storbritannien. Det er jo så i sig selv en anden elefant i det her rum. Vi skal lige høre et lille trut fra den her.
The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed. Therefore, this morning, the Commission has decided to send a letter of formal notice to the UK government. This is the first step in an infringement procedure.
Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der bebuder et opgør med Storbritanniens seneste oplæg til Brexit-effektuering. De er virkelig op at støde, altså EU og Storbritannien. Og der er ingen tvivl om, at det ikke er enighed om selve håndteringen af Brexit. Men Bo, er Brexit noget, som finansministeren og regeringscheferne i EU lige nu overhovedet regner ind i deres økonomiske dispositioner, eller står der bare corona overalt?
Nej, selvfølgelig er det, fordi det er en af de her store risici til genopretningen så opsvinger. Hvis man spiller sin kort forkert i London og Bruxelles, jamen så risikerer man at give europæisk økonomi et stød i nyrene på det værst tænkelige tidspunkt. Men det er jo svært at spå om, hvordan de her forhandlinger kommer til at forløbe, og hvordan de i sidste ende kommer til at stoppe. En ting er dog sikkert, det er, at de præger det, man kalder brinkmanship. Det vil sige, at hverken i Bruxelles eller London kan man indgå de kompromiser, man har brug for, medmindre det ser ud som om, man har kæmpet til allersidste åndedrag og har sat sig på tværs, hvor man nu kunne. Og det er lidt det skuespil, som udfolder sig lige de her dage. Men om det betyder, at vi får en dårlig aftale eller slet ingen aftale, det er stadig tvivlsomt. De fleste tror stadig på, at vi får en aftale, og den bliver lige til kanten.
Det kan efterhånden være temmelig svært at finde en bankfilial i gadebilledet, som nu synes fyldt af brillekæder og ejendomsmæglere. Det er faktisk blevet så stort et problem for mange danskere, at Nordea nu slår bak. Nu skal det være nemmere at komme og besøge sin bank, eller noget, der minder om det.
Det er Nordea, men også Danske Bank, der erkender, at de nok i en periode er kommet til at lukke lidt for hurtigt ned for lidt for mange filialer. Og det forsøger de så at rette op på nu.
Det forklarer Claus Iversen, finansredaktør på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Claus, kommer der så rigtige filialer tilbage, for det vil vel være ret kostbart?
Ja, det vil det, og det er heller ikke det, der er tale om. Det handler mere om, at Danske Bank og Nordea er blevet væsentligt klogere her over de seneste år på, hvad der egentlig sker, når de lukker en filial i et lokalområde og forlader området helt. Kunderne forsvinder simpelthen også over tid, når de gør det, og for at forhindre, at det sker, så er de to banker begyndt at have nogle nye mødelokaler, som de så bruger i det tilfælde, at der er nogle kunder, som gerne vil have noget fysisk rådgivning. Og det er der altså stadigvæk nogle kunder tilbage, som gerne vil. Og i Nordeas tilfælde, så har de nu oprettet 15 mødelokaler rundt om i landet i forbindelse med deres ejendomsmæglerbutik Danbolig. Danske Bank har nu 17 mødelokaler rundt om i landet.
Hvad er det, kunderne vil have?
Altså, der er nogle målinger, blandt andet en fra Voxmeter, som laver Danmarks sådan, største imageundersøgelse og den største kundemåling, som de står bag. Og den viser, at kunderne de vil have en rådgiver, som kender det område, som de bor i. Og det må også meget gerne være den samme rådgiver. De gider som ikke begynde forfra hver eneste gang, de har et møde med deres bankforbindelse. Kunderne vil gerne have følelsen af, at rådgiveren ved, hvem de er, kender deres private økonomi og ved, hvad det er, måske har brug for og mangler. Og så er de også lidt trætte af de enkelte steder i landet, hvor der har været helt op mod 50 km til den nærmeste rådgiver. Det har vi set nogle enkelte eksempler på.
Hvad er det for en slags filialer eller kontor, eller hvad vi skal sige? Altså, jeg tænker jo skranke og tællemaskiner og sådan noget fra gamle dage i en filial, men det er ikke der, vi er, hva'?
Nej, Slet ikke. Og du kan heller ikke få de samme ydelser som sådan en klassisk bankfilial. Men altså, det du kan, det er, at du kan holde et møde med din rådgiver og kigge vedkommende i øjnene og være fysisk til stede med en person, hvilket åbenbart ifølge den her voksmetermåling er noget, som rigtig mange kunder stadigvæk gerne vil have. Og så sidder man så i et, ja, hvad skal vi kalde det, et professionelt indrettet miljø med store skærme og computer og formentlig også en god kop kaffe.
Du nævnte før, at det var på ejendomsmalerkontorerne, i hvert fald at Nordea vil gøre det, nemlig hos Danbolig. Det lyder jo ikke super hyggeligt og intimt. Kommer det ikke til at virke som om, at banken så lige samtidig vil prøve at proppe et realkreditlån ned i halsen på kunden?
Jo, det kan man måske godt synes, altså, men jeg tror ofte, så vil kapitaliteten egentlig være omvendt. Altså, det er kunderne, som godt vil have et fysisk møde, fordi de har et eller andet issue, som de gerne vil drøfte med banken. Det kan være, der er en pensionsopsparing, der skal kigges igennem. Det kan være, der er et realkreditlån, der skal refinansieres, eller i det hele taget bare nogle investeringer, der skal lægges lidt om. Man kan selvfølgelig aldrig være sikker på, at man ikke har en decideret dårlig rådgiver, som måske i højere grad burde kalde sig selv for en sælger, og som lokker et eller andet produkt ned i halsen på de her stakkels kunder. Det så vi jo desværre blandt andet med Danske Bank for ikke så lang tid siden, som havde det her Flex Invest Fri-produkt, som de solgte til deres kunder, selvom det gav et forventet negativt afkast. Men altså, vi må næsten formode, og i hvert fald håbe på, at det kun er sjældent, at vi ser så grelle eksempler på dårlig rådgivning.
Vi skal lige høre et klip, som faktisk er 3 år gammelt. Det er regionsdirektør Ole Jansen fra Sparekassen Vendsyssel i Struer. Han fortæller, hvordan de mærker, at de store banker lukker filialer i byen.
Vi kan se det ved, at der er en del mennesker, som stadigvæk gerne vil have, at deres pengeinstitut ligger i byen og en del af lokalsamfundet, og hvor de kan komme ind og få den personlige rådgivning og møde deres rådgiver.
Det her klip med Ole Jansen fra Sparekassen Vendsyssel, det er 3 år gammelt, Claus. Man skulle jo tro, at de store banker for længst havde taget konsekvensen af, at deres kunder åbenbart begyndte at gå til de små banker. Hvorfor nu?
Køen foran landets lokalbanker er de seneste mange år blevet længere og længere. Og Nordea og Danske Bank har mistet 100.000-vis af kunder de sidste 10-15 år. Og hvad hedder det? De går næsten altid i retning af nogle af de lidt mindre lokalbanker, som bevarer deres filialer i de lokalområderne. Og vi kan se, at der var sådan en opgørelse fra Lobi, som er den interesseorganisation, som repræsenterer lokalbankerne, at alene i årets første 6 måneder, så er der kommet 25.000 nye kunder netto til lokalbankerne. Og det er simpelthen for at stoppe denne udvikling, at Nordea og Danske Bank nu igen er begyndt at åbne de her mødelokaler rundt om i landet, så fru Jensen ikke sådan behøver at sætte sig ind i en eller anden rutebil og køre rigtig, rigtig langt for at få adgang til en rådgiver. Og fordi, altså, selvom vi selvfølgelig mange af os har vendt os til at holde digitale møder, ikke mindst her under coronakrisen, så er der som sagt de her mennesker, som meget gerne vil mødes med deres rådgiver fysisk.
Det lyder jo næsten som om, at bankerne har sparet ad helvede til, forstå på den måde, de har været så fokuseret på at spare omkostninger, at de har lukket så mange filialer, at de har signaleret, at de ikke er de gider deres kunder. Bliver det så ikke omvendt dyrt for dem, hvis de nu skal til at genopbygge en eller anden form for filialnet?
Jo, men de kommer ikke til at genopbygge en klassisk filial. Altså, det er noget helt andet, bare at have et lokale stående, som nogle medarbejdere fra en anden filial så kan tage ind og besøge, når der er et behov for det. Og der er ingen tvivl om, at de tænker sig også rigtig godt om, hvad det er for nogle signaler, der netop kommer ud fra deres hovedsæder. Fordi der har været nogle banker, som for nogle år siden kom til at signalere, at de var nok helst foruden en bestemt type kunder. De kunder, som ikke købte så mange produkter, og som i virkeligheden var nogle kunder, de måske tabte penge på, fordi de bare har en lønkonto stående hos dem. Og retorikken fra dengang, det har de her banker fortrudt rigtig, rigtig mange gange, samtidig med, at de så har lukket alle filialerne, og derfor så vil de nu gerne forsøge at synge en sang om, at alle kunder er velkomne, også dem, som gerne vil mødes i et lidt mindre lokalområde fysisk.
På bare 10 år er det sociale medie Instagram gået fra at være en relativt ukendt app til i dag at være en milliardforretning, hvor kendisser og influencers bolder sig i reklamepenge. Instagram har i dag anslået 1 milliard brugere på verdensplan og er blevet en attraktiv reklameplatform for alverdens virksomheder. Det fortæller Jesper Kildebogård, journalist her på Finans.
I starten blev Instagram mobbet lidt for at være en sådan lidt meningsløs platform, hvor folk kunne lægge billeder op af deres avocadomad, det får til morgenmad eller en solnedgang eller sådan noget. Men som ser på det anslåede tal sidste år, Facebook fik $20 milliarder i kassen fra deres reklamer på Instagram. Og det er jo så bare den lille bid, fordi den store bid, det er alle de influencer-milliarder, der vælter ind hos dem, der så er på platformen.
Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Jesper, lad os lige gå 10 år tilbage i tiden til den 6. oktober 2010, hvor Instagram går i luften. Hvad er det for et socialt medie, der ser dagens lys den dag?
Først og fremmest var det faktisk en app, der gjorde, at du kunne tage pæne billeder med din mobiltelefon. Altså, der var smartphones lidt nye. iPhone 4 var det hotteste, du kunne få dengang. Og billederne, der kom ud af sin telefon, var ikke sådan super spændende. Så de lavede den her app, det fandtes så i forvejen, men de kombinerer sådan en billedfilter-app med et socialt medie, og så rammer de den bare fuldstændig rent, fordi folk de elsker at kunne tage nogle smarte, lækre billeder med filtre på med deres telefon, og så dele det med deres venner ret nemt og hurtigt. Man kunne bare se med det samme. Det blev et hit. Den blev kun udgivet til iPhone. Der gik 1,5 år, før de overhovedet fik lavet en Android-app. Men i løbet af det 1,5 år, så var der faktisk 30 millioner brugere. Altså væksten kom bare sådan puff op af hockeystaven der.
Og vi kan lige høre et klip, hvor den ene stifter, Kevin Systrom, han fortæller om, hvordan det egentlig gik til, da Instagram blev lavet. Det var under ret ydmyge kår. Lad os lige prøve at høre.
We started in a small co-working space called Dogpatch Labs, but it was basically on a pier in San Francisco. Didn't have heat, so late nights, I remember looking over and Mike's got on this giant parka with like the fur around the thing, and you can see his breath as he's coding. It was rough.
Ja, den klassiske historie om, hvordan man opfinder en app under forfærdelige forhold, og det var koldt og så videre. Men der går jo ikke særlig lang tid efter, at Instagram er søsat til, at det rent faktisk bliver købt af Facebook. I april 2012, altså 1,5 år efter lanceringen, der køber Facebook Instagram til en anslået værdi af lige under $1 milliard. På det her tidspunkt, der har Instagram 11 medarbejdere. Hvorfor er det, at Instagram allerede så hurtigt bliver til et attraktivt guldæg for Facebook?
Altså ser man på finanserne, så ved Instagram-folkene der på det tidspunkt overhovedet ikke, hvordan de skal tjene penge. De kan bare se, at de får mange brugere, og det er jo for masser af funding fra investorer, og det er fint. Men Mark Zuckerberg er jo ikke dum. Han har en ret veludviklet radar for hvad der rører sig. Og han kan se, at det kunne blive en ret alvorlig konkurrent. Rykker ind og kører Instagram. Og dengang så siger folk også, at det var der afsindelig mange penge for sådan en lille firma, som måske har lavet en populær app, men som ikke kan finde ud af at tjene penge. Siden har pigen fundet et andet lyd, fordi det er måske et af de bedste, eller blev udråbt til at være et af de bedste opkøb nogensinde, og en af de bedste forretningsbeslutninger nogensinde.
Nu kan Instagram så her i dag, den 6. oktober, fejre 10 års fødselsdag. Hvad er Instagram for en størrelse i dag?
Ja, altså i sig selv er det jo, altså i Facebooks økonomi, der siger man, at det er anslået tal for Facebook, vil ikke selv opgive det, men at de står omkring en fjerdedel af annonceindtægterne. Og det er jo så de reklamer, Facebook skubber ud, som bliver smidt ind mellem opslagene, som vi kender det. Men så er der jo helt den anden side, som det vi kalder influencers, som bruger Instagram, som så tjener penge udenom Instagram på at promovere forskellige ting. Det er jo sådan en økonomi, der ligesom kører på mange andre platformer også, men det var Instagram, der ligesom åbnede ballet og blev andet stedet for det her.
Ja, og de her influencers, dem vil jeg gerne lige dvæle lidt ved, fordi det er jo et begreb, som er vokset frem inden for relativt kort tid de seneste år, og især Instagram har jo været andet sted for det her. Lad os prøve at tage et eksempel. En af de mest populære influencers, det er den amerikanske Kylie Jenner, som har lige under 200 millioner følgere på sin Instagram-profil. Og ifølge Forbes, der er hun altså god for omkring 1 milliard amerikanske dollars. Altså, hvordan fungerer den her økonomi og businessmodel med influencers?
Ja, hun er jo så et lidt ekstremt eksempel, men det handler om, at nogen... Men sammenligning kan man sige, det svarer til, at nogen stiller sig op nede i gågaden med en guitar og får en masse mennesker til at lytte, og så indimellem sangene også lige fortæller, at han har fået en fantastisk burger fra McDonald's, eller hvad han nu får penge for at promovere. Så det er nogen, der ligesom bygger en følgerskare op på Instagram. Det kan være, at de lægger nogle gode videoer ud, eller flotte billeder ud, eller kommer med gode råd, eller bare giver adgang til deres liv, hvis nu de er popstjerner eller sportsstjerner, nogen man ser op til eller gerne vil tættere på. Og det særlige ved Instagram er, i forhold til mange andre medier, at man har den her fornemmelse af at være tæt på. Altså det er lynhurtigt lige at tage et billede og lægge op og vise, hvad man har gang i. Så dem, der følger, de føler ligesom, de er helt tæt på. Altså helt ironisk, at der ikke er noget filter mellem dem, der sender det ud og dem, der følger det. Så de her influencers, de kan jo så lave aftaler med alle mulige forskellige produkter og få en masse penge, nogle gange altså mange millioner for et opslag, hvor de så lige nævner en ny taske, de har fået, eller i Danmark er der ret strikse regler om, at man skal varedeklarere, hvis man laver reklame. Det er der måske ikke lige så meget i USA. Så der er ligesom sådan en blanding af, hvad der er sådan et rigtigt liv, og hvad der så er sådan et poleret, lidt falsk overflade, hvor de får penge for at promovere en masse ting. Men det virker bare enormt effektivt, har man fundet ud af. Det er rigtigt. Så en undersøgelse, hvor det er næsten 70% af amerikanske virksomheder, de store brands, de vælger at lægge deres penge hos influencers, fordi det er så effektivt.
Jesper, om 10 år, den 6. oktober 2030, findes Instagram så der?
Det tror jeg. Altså to grunde. For den ene grund er, at det ligesom er blevet så stor en del af hele måden at tænke på. Vi snakker om Instagramability, hvis en restaurant for eksempel sørger for, at det er nemt at tage gode billeder af maden med masser af lys, eller der er en sjov ting, man kan tage billeder af, så man sørger for at få reklame på den vej rundt. Det andet er, at Facebook bruger det lidt som deres forsøgslaboratorium. Det er der alle de nye ting, alt det de lige skal se, eller alt det, hvor de kan bruge til at slå konkurrenter ned. Det er på Instagram, de kørte ud først. For eksempel Snapchat og TikTok, som er vokset frem som konkurrenter, der kørte de lige et kopiprodukt ud på Instagram, og så de viste en ret stærk vilje til at udvikle det lynhurtigt og hen ad vejen, så det hele tiden følger med.
Aalborg er nu det største rejsemål for Nordens største lufthavn, Københavns Lufthavn. Ikke et ondt ord om den nordjyske by, men det siger mildt sagt mere om de samlede rejseaktiviteter i luftrummet over København end om Aalborg. Faktisk ser det ikke ud til, at rejsebranchen og flybranchen er nået bunden efter den på alle måder destruktive coronapandemi.
Det er simpelthen sort i sort, som en direktør i branchen udtrykte for et par dage siden. De fleste troede faktisk, at det ville vende for luftfarten her i løbet af sommeren, fordi flere lande åbnede op. Og flyselskaberne de genåbnede der også mange ruter, og der var også en forsigtig optimisme. Men i stedet er corona blusset op igen, flere grænser er lukket, og antallet af flyvninger er mere end halveret. Og det værste for branchen, det er næsten, at der ikke er nogen, der ved, hvornår det ender.
Det siger journalist Jens Erik Rasmussen, der har fulgt rejse- og flybranchen på Finans i mange år. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Jens Erik, kan man lave en hurtig status på flybranchen? Er der selskaber, der har måttet dreje nøglen om? Er der forventninger om, at flere må lave lyd?
Altså, der er mere end 20 flyselskaber, som er lukket, og de fleste af dem er gået konkurs eller i betalingsstandsning. Det er faktisk færre, end man måske kunne forvente, fordi man skal huske på, at flytrafikken har været mere eller mindre lammet i et halvt år. Og forklaringen den er, at stater og regeringer de har støttet de vigtige flyselskaber med snesevis af milliarder for at holde dem flyvende. Men der er uden tvivl flere selskaber, som vil bukke under, fordi der alle flyselskaber flyver med store tab, og nogen løber tør for penge, især hvis der ikke snart kommer gang i trafikken igen. Det hører også med, at sommeren er den årstid, hvor flyselskaberne de plejer at tjene penge nok til at kunne klare sig igennem vinteren. Det har de bare ikke gjort her i sommer.
Der er sket en halvering i antal flyvninger i Europa. Hvor rammer det hårdest?
Altså, generelt kan man sige, at jo længere ruterne er, desto færre passagerer flyver. Indenrigstrafikken, den klarer sig bedst, fordi man må gerne rejse på tværs af landsdelene stadigvæk. Og det er også derfor, at indenrigsruten mellem Aalborg og København, det var den største Københavns lufthavn i den seneste måned. Europatrafikken har det hårdt, fordi mange lande de har restriktioner eller regler om karantæne. Jeg tror, den seneste opgørelse viste, at der var 25 lande i Europa, der havde restriktioner. Men aller værst er det for de oversøiske flyvninger. USA, Asien og Afrika og Sydamerika, det er stort set lukkede kontinenter, så trafikken til de regioner er faldet med mere end 90%. Og faktisk så er det lidt en underdrivelse af problemets størrelse, når man siger, at flyvningen er halveret. Fordi samtidig så er der mange af flyene, der er halvsomme, så passagertallet er faldet endnu mere. Næsten 2/3 af de rejsende, de er væk i forhold til sidste år.
Men på et eller andet tidspunkt, så må man vel ramme bunden i den forstand, at der vel stadigvæk er nogen, der skal på forretningsrejse og bliver ved med at flyve, og der er folk, der af den ene eller anden grund skal afsted?
Ja, der er selvfølgelig en bund, men den er altså ikke nået endnu, fordi siden sommer så er trafikken faldet uge for uge. Og flyselskaber på stribe, de har været nødt til at skære ned på kapaciteten, fordi rejselysten simpelthen er minimal. Forretningsrejsende, de må faktisk godt flyve, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål, som det hedder. Men der er alligevel mange virksomheder, der ikke tillader rejser, og der er også medarbejdere, som er tilbageholdende, fordi de ikke vil udsætte sig for smitte eller risiko for at skal i karantæne.
Hvad gør flyselskaberne? Altså, kan de overhovedet gøre noget som helst for at få folk på vingerne igen?
De har virkelig svært ved at gøre noget. Altså, i normal tider, så blev priserne ligesom banket i bund, når folk ikke ville rejse. Så lukkede man rejsende til, og det virkede stort set altid. De lykkedes dem at fylde flyene. Men det gør det simpelthen ikke nu. Ryanair, de sælger billetter til få 100 kroner, men de kan stadig ikke fylde flyene. Mange vil simpelthen ikke rejse, selvom de kan. Både flyve og bo billigt. Og der er flere flyselskaber, der forsøger sig med lyntest for corona. Altså man bliver testet umiddelbart før afgang, og så i løbet af en halv time, så får man svaret. De håber, flyselskaberne, at det kan gøre folk mere trygge ved at rejse.
Vi skal lige høre sådan en meget kort version af, hvor slemt 2020 har været for flybranchen indtil nu. Det er Brian Pierce, som kommer fra IATA, som er flybranchens internationale sammenslutning. Han kommer her med en vurdering over for CNBC.
April marked the low point when international travel virtually stopped. We saw air travel down 98% compared to where it was a year earlier. We would expect in the second half of the year to see some recovery. We think airlines are going to probably lose an unprecedented $84 billion in 2020.
Så IATA og Brian Pierce, de spår altså, at luftfartsindustrien taber 84 milliarder dollars i 2020. Det var vurderingen i juni, siden har vi så set en opblomstring af coronapandemien. Jens Erik, er der nogen, der tør spå, hvornår vi er tilbage på en eller anden form for normal?
Altså, der er jo altid nogen, der vil spå, men om de kan ramme rigtigt, det er jo så en anden sag. Men IATA, som vi hørte her, de er faktisk lige kommet med en opdatering, hvor deres optimisme, eller man kan sige, den pessimismen er i hvert fald blevet værre, fordi de mener, man skal helt frem til 2023 eller 2024, før vi er tilbage til niveauet fra 2019. De fleste, de regner med, at det er ferietrafikken, der vil vende først tilbage, fordi folk meget gerne vil rejse på ferie. Til gengæld er der stor usikkerhed om forretningstrafikken, fordi man skal huske på, at erhvervslivet, de har vendt sig til at bruge videomøder. Og det, der før var en nødløsning, det er måske for mange blevet en løsning, som de godt kan bruge, og derfor vil erhvervslivet måske rejse langt mindre, langt frem i tiden.
Hvordan vil den nye normal så se ud, når den i øvrigt indfinder sig?
Den er svær. Altså, det er meget svært at sige noget præcist om. Alle venter jo på at få en effektiv vaccine, og når den kommer, så vil der gå nogen tid, før folk føler sig trygt nok til, at de vil rejse igen. Og til den tid, der vil der sikkert være færre flyselskaber at vælge mellem end i dag. Og så har vi jo slet ikke talt om rejsebureauer, hoteller og hele turistbranchen, som også er hårdt ramt. For slet ikke at tale om krydstogterne, som næsten ligger helt stille. Så det ser virkelig sort i sort ud, som direktøren udtrykte.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne omgang. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, redaktør Maria Kelet og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse af iTunes, og også gerne fortælle om os til en ven. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.